Ny vavoatondro indray rehefa nahano arahana eto amin'ny radio vamosoko amin'ny izao sabotsy enina ambe folo jolay roa amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbavoantsika. Manatrosa dimy amby fitopolo sy telonjato miliara ariary any amin'ny fanjakana vokatry ny tsy nandoavana vidin' herinaratra ny orinasa jirama volamahery ny zato miliara ariary ihany koa. Ny tsinetitra noho ny alatra nataon'ny telopolo isanjato ny mpanjifa araky ny tatitry ny filankevi fitantanany jirama omaly. Mitaraina ny federasion'ny mpampiasa rano fa atototry ny fako avokoa ny akamaroany ny lakandrano mpamatsy ny lemaka Antananarivo amin'izao miantso ny fahatongavan-tsaina ny rehetra izy ireo manoloana izany olana goavana izany. Ampiadina vanimenatany tsy afaka hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea any Antsiranana nisy nanolo anaran'olo-kafa ny antotarataratra sy fanadinan'izy ireo araka ny fitarainan'ireo ray aman-dreniny. Anvelany matin'ny tifirin'ny tafim-panjakana kolombiana ilay lehiben'ny mpitarika mpioko farika teo aloha Nestor Vera nyreareta amin'izao vokatra izao ny fanjakana ny antoerana satria heverina amany tanjaky ny mpioko any Kolombia. Alain Brino indray no teknisiana miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manantotra ny arahaby izay tompoko lasy tompoko va. Manatrosa dimy amby fitopolo sy telonjato miliara ariary any amin'ny fanjakana vokatry ny tsy nandoavana sarany herinaratra ny orinasa jirama amin'izao tsy voalomanko izany vidinjiro sy rano izany eny amin'ireo sampandraram-panjakana samihafa toy ny ministera oniversite sy ny sisa. Misy mahery ny vola zato miliara ariary isan-taona ihany koa ny tokony ho azo ny orinasa mpanjakana ity saingy tsy nalohan'ny mpanjifa noho ireo alatra samihafa. Nilazany teo anivo ny filankevi-pitantana ny jirama omaly fa atsangana ny tasika forsa isana izay fitakiana trosy izay misy fiatraikany amin'ny tetivolana ity orinasa mpanjakana ity manko izany ka vola roanjato miliara ariary ny tokony hiditra faran'izay aingana ao amin'ny kitapom-bolan'ny jirama mba hahafahana manoy ny fanarenana. Manazava ny filohan'ny filankevi-pitantana ny jirosirano malagasy Solo Andrea Manampisoa.
Itsika isanandronanao itavona doavana condisseur andoavana hoe aloha mafanabilitazy a kanefa zany misy servisy efa vita jirama maatra eto natao dia tsiditra vola fomiliara fotsi ny sangorana zao ilaylay a dia foana bilitazy a mampanasotrilanatanarivo a kanefa ny a amy servisy zay efa vita jirama le chifra fotsi nareo ohatra hoe tsifatera isantaona eo amin'ny 750 miliara isantaona eo 200 milliards en créances. Ils avaient, en lieu de ça, il y a pas qu'il 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 y a si mai si a pas qu'il y 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 a tournavana tournavika ampanoteta hoe tsy maintsy atao izay ampianaireo a mihoatranzay izy a fa izy koa ny olanaran'ny fazakana ny orinasany jirama fazakana tsisy moa mpampiraraa de itareo de fifandraisina tsy azo atao koa hoe tonga de comparité jirama ma mandisy ao conseil rehetra fa aleo ihany moa mifampiasana hoe aiza ny aleo a ti anany a rehefa iona izy a e confira amin'ny anomanay ipatsona
izay vola tokony hiditra ao amin'ny kitapom-bolany jiramaza ihany dia tsy nahalo ny vidin'ny herinaratra sy ny rano ihany koa ny telopolo isanjato ny mpanjifa noho ny resaka alatra ho ihany ny talia jeneraly ny jirama Rivo Radanely.
Raha vatina dia eo amin'ny 100 miliard isan-taona eo ny vola tsy miditra zany ao anatin'ny orinasantsika jirama noho ny alatra maro samihafa. Rehefa nataoy ny fanadiadina ny mitondra sirotena mihitsy moa zany ny mpiara-miasa nyolonazy dia eo amin'ny telopolo isanjato ny mpanjifa eo eo zany no tsy manefa vidiny herinaratra amin'ny ara-dalàna telopolo isanjato betsaka zany a satria loatra amin'ny 600 mille ny mpanjifa ny orinasantsika jirama. Reradirena indray ny recouvrement dia eo amin'ny 200 milliards eo eo zany ny vola zay tokony anaovana recouvrement na ampidirana zany fanaizay aingana rappelle-moi, qu'est-ce dernier, ce conte, il y aura cette cycle, Tirama.
Iresaka famkarana iray sika faritra nisany niaina ny vokadratsy nateraka ny fiakaran'ny maripana nitarika tamin'ny haitany sy ny fandalovan'ny rivodroza ny tany atsimon'ny nosy tamin'ity taopamplena ity. Na izany aza nahitana fiatsarany ny vokatra ramita tamin'ny taondasa na tsy mbola masahana ny filany ny mponina any an-toerana azy. Efa miomana sady amin'ny fiatrehana ny taopamplena vaovao an'ny faritra atsimo arak'izany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Jerena manokana amin'izany ny fomba hahafahana manampy ireo tantsa amin'ny alalan'ny fampitaovana azy ireo sy ny fanomezana masomboly na ny ambioka. Ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fambolena no manazava fanta rahary nomena.
Raha tany amin'ny faritra tsimo manokana aloha dia azo lazaina hoe somary ny atsara kokoa noho ny teo aloha zany a ny vokatra azo nefa mbola tsy mahampy ny filan'ny mponina dia izay ny tsy maintsy mbola anaovana ezaka ary izay ihany koa no iarahana amin'ny fiaramiasa amin'ny mpama amin'izay hoe anomezana tohana ara-tsakafo aloha satria mbola tsy mahampy ny filan'ny mponina ny vokatra azo na dia atao hoe ny atsara kokoa raha raha mihoatra ny tamin'ny heritaona. Ny atỳ amin'ny faritra hafa kosa nefany a dia nahitana ihany koa hoe fiakarana tsara kokoa na izany aza mbola eo amin'ny lafiny ataontsika hoe ny fanakalozana isa-paritra zany a fa ny amin'ny faritra atsimo aloha dia azo lazaina fa efa nisy atao hoe ezaka nefa tsy maintsy mbola pitsika ilay taona satria mbola tsy ampy amin'ny filan'ny mponina any an-toerana.
Fa tompony fako avokoa amin'izao ny ankamaroany ireo lakandrano mpamatsy ireo lemaka Antananarivo tato anatin'ny taona vitsy. Manampitrotraka izany ihany koa ny loto ariny ireo olona mipetraka manamorona ireny lakandrano ireny. Ialana amin'ny dibo-drano ao Antananarivo sy ny fahatarany ny fahatongavan'ny rano eny amin'ny tanimbary ny tontolo iainana dia miara-misala amin'ny fanadiovana sy fiarovana ny lakandranon'ny federasion ny mpampiasa rano ny APIPA ny ministeran'ny fanajariana ny tany ary ny mpiara-miombon'antoka. Manana didy sy andraikitra amin'ny fampianarana ny olona tsy anarifako sy anorina trano tsy ara-dalàna eny ambonin'ireny lakandrano ireny ny rehetra ho ny tompona andraikitra avy amin'ny federasion ny mpampiasa rano eto amin'ny lembaka Antananarivo Solofo Andrianjafy mahatratra.
Andao izany arovana ny kanalina fampidiran-drano sy ny famoahan-drano koa ara mba ialana amin'ny dibo-dranobe teto Antananarivo teo sy koa mba tsy ho tarany fatongavan'ny rano any amin'ny tambary amin'ity tomite satria misy fiaraha-miasanay tamin'ny APIPA izy nahitany organisation international du travail fanadiompe avy amin'izay a kanefa nasa ireo le mpamatsy vola reo zay anao ny asa dia malahelo izy hoe raha anadio izy zao dia rapisire na amin'ny ortona hototsika ny kanala gr sy ny kanala principal dia zay mahatonga hoe alo ampitaina ny vahoaka hoe manana didy sarekitra ny vahoaka dia tsy ny vahoaka ihany fa ndeo mofitiko mba hiampianatra ny vahoaka mba tsy andoto kanala intsony atsy anorina trano tsy ara-dalàna ntsony fa le tsy ara-dalàna volaza toy ny rokazy a homena ve ny firenena dia fa zavatra tsy dia mifanaraka ny tokony ho izy no atao a de ze le antona mahatonga any federation ny ara-ny asa tamin'nyreto namana reto hoe aloha zavaina ny vahoaka ihany mihina mandray andraikitra ny vahoaka tsy anorina anao zavatra tsy ara-dalàna tsy manorinorona fahatany tsy mandoto kanala intsony a fasahirantsika menakavy.
Vaovao momba ny fampianarana hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea manomboka amin'ny alatsinainy izao ireo mpianatra amin'ny kilasy famaranana amin'ny fampianarana ankapobeny sy teknika manerana ny nosy samy efa nanao izay ho afany amin'ny fanomanana izany avokoa ny mpiadina rehetra na ny tany ampianarana na ny fanamafisana ny fahaizana tamin'ny alalan'ireny koro samihafa ireny. Efa samy efa vonimbonina avokoa ny mpiadina na dia mbola mialanenina farany azy manampy ny fadiviana sy ny famerenana lesona faraparany amin'izao roa andro mialohany ny adina voalohany izao. Misy ny toromarika madinidinika anomanana ara-tsaina ny fanadinana nomendra mato Victorine Razanabahiny mpahay sy mpandinika fiarahamonina izy koa dia mpahay toetra mampihetsika olona ho an'ireo aka izany fanadinana bakalorea zany. Arahantsika ny fanazavany
matory mialoha ohatra hoe amin'ny valo amin'ny sivy alina de efa matory de amin'ny efatra maraina vao mifoha mandrapahatonga ny baka zany. Tsy azo atao ndre miaritory. Revo miaritory sika ah ianareo ah dia mbola hisy ary ny tebiteby. Ny fandaminana ny saina zany. Ny matory aloha sakafo kanefa ny fahatelo tokony resako zany dia ny hoe manova fanatanjahantena mba mampiasa vatana mba mitsangatsangana akaiky eo ao an-trano mihodikodina ao an-trano fotsiny ao an-davarangana mba mampiasa vatana tsy ny saina ihany ny tokony asa fa ny vatana koa ampiasana ampiatsena koa zany ny vatany mba hiara hiasa ara-panahy mangataka amin'Andriamanitra ara-tsaina ny fianarana ara-dalàna fanarana ny zavatra torohevitra rehetrarehetra teo ary ara-batana mba asiana fanatanjaka na mouvement kely fotsiny atao manodikodina ny loha manodikodina ny sandry manao jambe écarté sinika efa hainareo zany ka reo telo reo zany a tokony ataony mpianatra mivavaka ampilamina ny saina manara-dalàna ny sakafo ara-pahasalamana mba mampiasa vatana kely koa zany a ao an-trano sy eo an-tokotany a dia efa mahavita an'izany.
Eo amin'izay fanomanana ny bakalorea izay ihany dia manome tanitsoroka amin'ny fampivoarana ny fanabeazana ny tanora ny fiambanana te-masina ny tanora miandrandra no avy nanolotra fitaovam-pianarana sy chocolat ho an'ireo ankizy mpanalabaka maherin'ny roanjato tao amin'ny koro mikolo any Manjakandriana ity fikambanany ity omaly ratsaivina dia efa nandoko ny suje any an-toerana ny fikambanana tapabolana lasy izay manampy fanazavana momba nyhetsika natao maly teo micro anejel razolofo ny filoalevitra nasionaly ny fikambanana te-mas razafindrakoto solofo zoslay
ny alatsinainy fanabinina bakalorea dia misy an'reto ankizy atao amin'ny koro mikolo eto amin'ny commune ben Manjakandriana reto izay avy amin'ny sekoly maromaro dia misy ny ezaka lehibe nataondreo mpanabe ao anatin'ny mikolo nanabeandreo ankizy ireo nandritran'izay taom-pianarana izay dia mahatsiaro ny tanora miandrandra no avy sy ny commune ben Manjakandriana izay tarihany monsieur le maire hoe manana didy ihany koa hitsodrana ny reto ankizy reto dia tonga izahay izao dia masy Manjakandriana sy ny ben tanànany commune ben Manjakandriana mitondra tsodrany lehibe ho an'zareo mba fany any zany fanadinana atsaka ny sandavana dia nitondra ihany koa chocolat sy bloc-note ary stylo izay fanomezana kely entina ankahirezana azy ireo sy anampy azy ireo ahafahany miatrika izay fanadinana izay eto dia mitsodroananareo ankizy mpianatra hiatrika n'izany fanadinana izany na ny eto amin'ny commune urbaine Manjakandriana na manerana Madagasikara mba hotsolovin'ny fanahy masina ahafahana miatrika atsaka ny sandavana an'izany fanadinana izany dia mirarosoa anareo
nankasitraka zao fitsanjovana azy ireo zao moa ny solotena ny mpianatra analabaka na azo ny fanomezana sy ny be ny tanàna ny Manjakandriana.
Monsieur le VPN TMH Razafindrakoto Solofo Joselin tsy miboro miaraka aminy ny boron TMH eto Manjakandriana dia tsy adiny kokoa ianao Monsieur le maire commune urbaine Manjakandriana ny koro mikolo Manjakandriana mankasitraka anareo tompoko tamin'ny fanomezana izay nomenareo anay ary mametoka anareo izahay fa anao ezaka amin'ny fanadinana izay ataonay dia misaotra indrindra tompoko
fa miaky ny herinandro manaraka izay herinandro mafimafy ny fiainan'izy ireo iatrehany midingana amin'ny fanadinana bakaloriaka dia mankasitraka indrindra tompoko
fa mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny fanabeazana ny tanora sy mitsinjo azy ireo malohany izao fahasahiranana iainany vahoaka malagasy zao ihany keo noho ny fidanga ny vidim-piainana ny kômina Ambohidratrimo nanolotra fitaovam-pianarana sy arovava orona ary gote ho an'ireo tanora maherin'ny fitonjato izay hiatrika ny fanadinana bakaloria manomboka amin'ny alatsinainy izao ihany keo ny fiadidiana ny tanàna mitariny ny ben'ny tanàna zany manampy fanazavana ny sekretera jeneraly ny kômina Ambohidratrimo Liva Rosette Rangoniaina.
Ny ben'ny tanàna eto amin'ny kômina Ambovohitra sy ny ekipa dia tsy mitsahatra mitsinjo ny tanora sy manampy amin'ny resaka fanabeazana hatrany hatrany. Efa nahazo ny anjara moa ny mpanala CPE sy ny BPC teo aloha dia mbola nitolorana gote sy fitaovana mpianarana ihany koa ireo tanora manalabaka eto amin'ny sampona Ambohidratrimo Tsakanavaka. Misy 17 eo eo ireo tanora ireo ary tsy adinin'Andriamatoa ben'ny tanàna nitsodrano azy ireo. Mbola mitohy hatrany moa izany fitsinjovana ny tanora izany. Etoana dia mbola manamafy ny tsodrano mba aomby amin'ny fanadinana izay ataony ireo ankizy ireo.
Dia mirarosoa ireo zandrizanaka nalazany fanadinana bakaloria manomboka amin'ny alatsinainy izany sika fa vaovao mampalahelo kosa mifanohitra amin'izay fanalana ny fanadinam-panjakana izay satria velotaraina ireo ray aman-dreny mpianatra misa valo izay mananjanaka tsy afaka hiatrika ny bakaloria any Antsiranana. mpianatra ao amin'ny lise anexy izy ireo nameno antota taratasy fanalana fanadinana soma tsara saingy nisy nanolo olo-kafa ny anarana izy ireo tatỳ aoriana nampita ny vaovao ary nara manantsora de fagniry any antsiranana
efa tany amin'ny volana jiona fotoana nanaovana fanadinana ara-panatanjahantena no efa niseho ity olana ity saingy nampanantena ny tompony andraikitra voakasika fa ho vavaha amin'izao anefa tsy afaka ny hiatrika fanadinana ny soratra koa ireo tanora ireo raha ny fanazavany solotena ny ray aman-drenin'izy ireo andriamatoa mahatafa dimby ny aina
agnatin'ny bordereau d'envoi agnaran'ny zanakanay valo fa kosa izy koa fa niboaka ny convocation tsy tagnatin'ny zanakanay nalahelo satria agnano epreuvena EPS tamin'izegny mois de juin zanakanefa tsy agnano teo zay efa nikoropaka nitety antanatoatra maro samihafa nagnino ny paralizegny ny avenirany zanakanay zegny mampitarigny zay eto vahanaroa igny any raha ty mivany any araka nyvolognany izareo amin'ny université coup de telefony vo tandrignesana bignafa e magnano examen zanakanay
raha ny fanazavany proviseur ny annexe lycée andriamatoa manana carolin taorian'ny fanamarinana natao voaprofo fa tao anatin'ny bordereau d'envoi mirakitra ny lisitr'ireo zaza mpianatra avy tao amin'ny annexe lycée ireo zaza valo mianada ireo fa ny dossier kosa nanjavona ary misy dossier valo hafa natsofoka tao izay tsy mpianatry ny lycée annexe mbola misy tsirympanantenana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ireo ny amin'ny ahitana vahaolana amin'izao tranga izay sokajiana izy ireo ho mamofompofona kolokolo izao ka mba hahafahany zanak'izy ireo hanala fanadinana bakaloria amin'ity taona 2023 ity ary nara manantsoa ekara radio fagniry Diego Suarez ho an'ny radio Don Bosco
izay zany ny zavanisy tany Diego Suarez andrasana ny valiny izay fitaraina ny ray aman-dreny izay fa rehefa avy mianatra manala baka isika dia mianatra eny amin'ireny sekoly ambara tonga ambony ireny efa voafandriky ireo orinasany zara ny asa avokoa ohatra ny ankamaroany ireo mpianatra ny sekoly ambara tonga ambony isaka e vonavita fianarana mila milaza ho mirere amin'izany noho ny fahaizan'ny mpianatra ao aminy ny mpitantana ity ivitoerana ambony mampiofana momba ny fitantanany ity raha namoaka reo mpianatra nio fanatao aminy mpianatra 5870 omaly no navoaka ny isaka eo tamin'ny fomba manetriketrika tetsy amin'ny CCI Ivato misalotra ny anarana arianala izao andehany voky zao zay fa fahafito amby telopolo hatramin'izay nitsanganany ity sekoly ambaratonga ambony ity samy nitolorana maro-pahaizana arakaraka ny lalam-piofanana ny ratovo ny avy moa ireto mpianatra navoaka omaly ireto manazava ny talen jeneraly ny isaka eo Rakoto Armino
ireo mpianatra rehetra ireo izay mivoaka zany a dia misy ny amin'ny cycle licence ny atsasany amin'ny 5870 ary ny atsasany amin'ireo kosa ny tafavoaka amin'ny master dia mirehareibe zahay eto amin'ny isaka eo ny fahamoana ny andehany arianala satria raha tsy teny fotsiny a ny ireo nahazo ny diplôma mivoaka amin'ny master 2 dia efa amin'ny sehatry ny asa daholo zareo dia ny fomba mandrian'ny orinasan'izy ireo a rehefa amin'ny le stage manao stage embolana izy ireo mianatra asa embolana dia eo izy ireo no voatiry ny mpampiasa dia eo tonga dia fandriany na dia mbola ao anatin'ny fikarakarana nylay ntsoina hoe mémoire ary maromaro amin'izy ireo nefa voafandrika sahady amin'iny fotoana fianarana asa iny a dia maromaro amin'izy ireo koa nefa no lasa manomana ny diany a mankany an-dafindriky any a manohy manao zavatra afa ireo ankizy ireo ireo zandry zanak'ireo a ireo ilay miaritra nandritry ny taom-pianarana roa misesy zay a ny COVID dia niovaova teny ny fomba nyfaneraseranay a indraindray zay tsy mifanerasera vatana fa mifanerasera amin'ny alalan'ny tambazotra amin'ny fampianarana io a dia indraindray zay raha afaka mifanena dia isa vitsivitsy any no azo ifanenana dia tena nanahirana mihitsy namitana amin'ny taom-pianarana nefa na izany atsy zany aza dia samy miezaka na nyireo zandry zanaka na ny tato amin'ny fitoeram-pampianarana nanao izay mety rehetra mba ho totosy amin'ny atsaka nsyandavany a ny taom-pianarana ary azo le fahaizana izay moeritreretina ho tokony ho azo tamin'nytrareo niditra teto
iverina any amin'ny faritra vetivety sika sainge vaovao hafa mihitsy ny ena nisan'ireo karazana tsy fandriam-pahalemana samihafa tao anatin'ny In bulan tonti wani fartan ni Thomasna tewaluran tatni komand ni farpetiti fartan ni zandar maripirinena ny antoerana voankasika izany moa ny faritra tsinanana lalanjorofo ary alaotra mangorona pitany vavao prudome marakotson radio katolika masova any Thomas
manana tanjona amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana tanteraka ho an'ny roa volana ho avy izy ireo raha araka ny nambarany fa misokatra kosa nefa ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka mba hitandrona izay filaminana izay tsy ara-tanterahana ilay tanamarin'ny fandriampahalemana
satria ry zareo rehefa misy zany ny fisamborana misy ny ady atao a dia mamaly izy miaraka amin'ny basiny dia tsy maintsy mampiasa ny fitaovana ihany koa zany zandarmeria iadivana amin'izay ny eo amin'ny resaka halatromby a dia mbola misy aminy zany efa miena ny resaka acte de banditisme na tamin'ny tanàna Thomasina dia mety misy ihany fa efa miena mihoatra amin'ireo tamin'ny taona taloha eo ihany koa ny alatra taolapaty eo ihany koa ny resaka alatra vanila zay malaza moa amin'izao fotoana zao a dia efa miena ihany daholo koa zany a vokatra azo amin'ny ireo zavatra reo filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeany a dia miezaka mandamina satria ny ezaka atao zany amin'ny tany filaminana dia misy ny atao hoe tanamarin'ny fandriampahalemana zay atao a dia miezaka miresaka manentana an'ireo vahoaka ampianarina ny vahoaka sy ny fokon'olona mba hanomboka hiaro tena mandra-patonga ny fanampiana zay ataon'ny mpitandro filaminana satria fantatsika fa tsy ampy mpitandro filaminana kanefa kosa na itsika tsirairay a dia efa misy zavatra asady tokony ho azo ataonao a alohana tongavana
dia izay lafi ny fitandronany filaminana zay ny voazona ampitaina avy ity Thomas da prudom marakotson radio katolika masoava ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Rehefa vao any ivelany nanendreveka vaovao hitantana ny diosesiny Carcassonne sy Narbonne ny Frantsa ny Papa François nitendreno amin'izany andraikitra mahampiandrondro zany Monseigneur Bruno Valentin nitana ny andraikitra iveka mpanampo tany Versailles izy ny aloha zao fanendreny izao 50 taona Monseigneur Bruno Valentin no amasinina ho pirehitra tany Versailles tamin'ny 25 jona taona 2000 napetraka ho iveka mpanampo ny 4 desambra 2020 nanovo fianarana momba ny etude eklesiastika tao amin'ny Université Pontificale Grégorienne ao Roma Monseigneur Valentin mianatra manokana momba ny siansa ara-toekarena tany amin'ny Université ny Paris 4 ihany koa izy. Mandravarava ny afo vokatry ny hafanambehan'ny Portugal sy Espagne ary ny tapany atsimo andrefa ny Frantsa ankehitriny hafanambe izay fanondrony izao nonseho any amin'ireo firenen'ireo tato anatin'ny iray volana. Firetana ampolony ohatra no ezahny mpamonjy vona misa 700 fehezina hatramin'ny omaly ny toialina any atsimon'ny Guarda ny Portugal. Olona roa nefa namony hainy vokatra izany fantatra fa hatramin'ny taona 7/18 dia velarantany mahery ny 3 hektara no nandalovan'ny afo vokatry ny dortanety any Portugal ka ain'olona anjatony nafoy vokatra izany tsy lasa-danja amin'izany koa moa ny any atsimo andrefa ny la Frantsa velarantany 7/7 hektara no nandalovan'ny afo vokatry ny firehetana roa goavambe ka ny iray tamin'ireo dia tany atsimon'ny Bordeaux tsy aivina fa misy mahatratra 7/40 degré celsius ny maripana any atsimo andrefany Eropa ankehitriny. Afarany matin'ny tifiriny tafimpanjakana kolombiana ilay lehibe mpitarika ny mpioko farika teo aloha Nestor Vera nilaza izany vaovao izany omaliny governemanta ny Kolombia nirehareta amin'izao vokatra azo zao ny fanjakana ny amin'ity firenena ity satria everina ho mifarana atreo ny tanjaka ireo mpioko manohitra ratafia ny fitondrana ny antoerana. Nestor Vera nafantatra amin'ny anarana hoe Ivanna Mordisco manko no any mpitarika farany ity mpioko ity taoriany ny fiovan'ny farika ho antoko politika ny Kolombia taona vitsivitsy izao. Nambarany minisy ny fiarovana kolombiana fa nisy nyetsika manokana natao tany avaratra andrefa nyity firenena ity namonoana any Nestor Vera niaraka tamina mpioko sivy hafa niaraka taminy. Ny aloha izao moa dia nitambasana vola fitoetsy dolara izay nanambavoa momba ny misy ny Ivanna Mordisco sy ny namany noho izy ireo nambara fa fahavalom-pirenena satria manondrana zava-madimelona makany Venezuela sy Brezila.